Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci ze strachu před Židy, měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl jim, pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli pána, zaradovali se. Znovu jim řekl, pokoj vám. Jako otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jeden ze 12, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána. On jim však odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech, nevložím svůj prst na místo hřebů, nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl, pokoj vám. Potom vyzval Tomáše, vlož sem prst a podívej se na mé ruce. Stáhni ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl, pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl, protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi, blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a vírou, abyste měli život v jeho jménu. Slyšeli jsme slovo Boží. Dneska bych si všiml toho druhého čtení, kde se píše, jak apoštol Jan, když byl velmi vysokého věku, už měl 90 roků, a žil ve vyhnanství na ostrově Patmos, což je ve Středozemním moři dobře známý ostrov, kam se jezdí na dovolenou teď. On tam byl spolu s galeníky uvězněn právě pro hlásání víry Krista Ježíše. A to už nežili nikdo z apoštolů, ani Petr, ani Jakub. Všichni už byli u Pána Boha. On poslední zůstává. A možná v takové osamocenosti a stesku nad tím, že ho Pán Bůh pořád nechává na světě, nedělí se mu Ježíš zjevil. Tady jsme to četli. Nic se neboj, já jsem první, poslední. Já jsem živý. Byl jsem mrtev a jsem živ na věky. Mám klíče od smrti a podsvětí. A napiš to vidění, které teď vidíš, i to, které přijde později. Útěcha, kterou potřeboval, po které tolik toužil, se mu dostala. Napsal potom knihu Zjevení apoštola Jana a o té knize se říká, že je to útěcha pro církev v časech strádání, utrpení a pro následování. Je to útěcha církve. Nevím, jestli tu knihu znáte, když jsme ji tady probírali před časem na biblických hodinách, tak lidé říkali, to je taková hrůza, to nemůžeme ani číst. A přitom ale se to má vidět symbolicky, protože jeden protestantský teolog, který se díky té knize obrátil ke katolické víře, říká, že když se začal číst, nejprve to slyšel jednou v kostele, když se to četlo, přišel do katolického kostela a tam ho to tak zaujalo, poznal v tom, že to je vlastně takový symbolický výklad mše svaté. Že tam říká, že tam byly nejprve otevřeny knihy a potom přišly ty hrůzy jakoby na Egypt a potom se tam čte o těch vyvolených, kteří měli krásnou hostinu s beránkem. Říká, to je přesně o mši svaté. Katolická mše je pravá proto, že je konaná podle toho, co je v té knize Zjevení svatého Jana. A přitom si myslím, že ti, kteří tu mši svatou sestavovali během staletí, to má svoji genezi, že to je prostě celý dějinný vývoj, vůbec nemysleli, že by to dělali podle té knihy Zjevení svatého Jana. To je také, bych řekl, takové povzbuzení, že Pán Bůh, když vede církev, tak ji vede skutečně tak po svých cestách, aby to bylo co nejkrásnější. A proto liturgie má být něco úžasného, něco krásného, na čem se účastníme všichni, kde všichni pozvedáme svůj hlas v modlitbě, zpíváme, kde také zazní slavnostně varhany, kde se koná krásný průvod, když jdeme k oltáři, kde postáváme, když něco důležitého se třeba čte evangelium, nebo když se modlíme ty modlitby hlavní, nebo klečíme, když se děje to tajemství, kdy Kristus proměňuje chléb ve své tělo a víno ve svou krev. Když se zbožně modlíme po svatém přijímání, protože jsme měli účast na té hostině Beránka. To všecko má být s velikou zbožností, uctivostí, to všecko má vyjadřovat naši úctu k Pánu Bohu, naši lásku k němu, naši oddanost. To jsem vám tedy chtěl říct tomu druhému čtení. Potom je zde ustanovení v evangelii, ustanovení svatosti smíření, čili svaté zpovědi, když Pan Ježíš přichází k ním a říká, přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustíte, jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, odpuštěny nejsou, a tím dal moc apoštolům odpouštět hříchy. Apoštolé potom předali tu moc biskupům a biskupové mají v plnosti. Nejvyšší moc odpouštět hříchy má papež v Římě. To dostal přímo od Krista jako nástupce Petrův, tedy ten odpouští všechny hříchy, ty nejtěžší zločiny může odpustit. Některé jsou totiž rezervované až do Říma. A kněží, my kněží máme tu možnost odpouštět hříchy ve zpovědi díky tomu, že nás biskup pověřil. Biskup při svěcení kněžím dává pověření odpouštět hříchy ve zpovědi a kdyby někomu to pověření vzal, tak přestane zpovídat, nesmí zpovídat. My jsme tedy naprosto závislí na svém diecezním biskupovi. Tak je to s tou svátostí smíření. Ale především zde máme si všimnout Božího milosrdenství, které je nekonečné, které i v písně svatém velmi často se o něm hovoří, že je to přenesmírný poklad. Kdyby nebylo milosrdenství Božího, jak bychom skončili? Nebyly by nám odpuštěny hříchy. A já jsem si zde připravil pár takových poznámek, které bych vám rád k tomu ještě řekl, protože si myslím, že dostatečně nechápeme, co je to milosrdenství Boží. Je to účinný soucit s člověkem v nouzi. Účinný se říká proto, že vede ke skutkům. Není to jenom jaksi zamyšlení se nad tou bídou. Je to tedy účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem třeba zadluženým. A tím se myslí třeba ty dluhy vůči Pánu Bohu, to se nám chybí dobré skutky, které málo konáme, nemajícím nárok na příznivé zacházení, protože něco zlého udělal. Tak třeba vystávají podobenství z písma svatého, když ten jeden, který zpronevěřil Pánu obrovské peníze, kde se to vyčísluje asi na 200 až 300 milionů našich korun, a on padl na kolena, prosil a Pán mu to odpustil, ten dluh. Víte, to je milosrdenství. Zatímco tento člověk potkal svého přítele, který mu dlužil nějakých 20 nebo 30 tisíc korun, chytil ho pod krkem a křičel, zaplať, co si dlužen. On padl na kolena, prosil ho odpuštění a on mu to neprominul, dal ho do vězení. Víte, ten člověk vůbec nepochopil, co je milosrdenství Pánovo, který mu to všecko odpustil. On nebyl schopen nepatrnou částku odpustit. Jeho milosrdenství se v Písmu svatém označují skutky křesťanské lásky k bližnímu. Jimiž člověk naplní Ježíšovo přikázání, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec. Jinde Ježíš říká, jestliže neodpustíte svým bližním, ani váš Otec vám neodpustí vaše hříchy. Jak je důležité tedy odpouštět. Jinde říká Ježíš, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Když mu farizové vyčítali, že se stýká s hříšníky. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Oni by klidně toho člověka prostě hodili přes palubu, obětovali by ho. Neděláme to často i my tak. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, říká farizeum, kteří se pokládali za spravedlivé, ale přišel jsem povolat hříšníky. Ti spravedliví už jsou povolaní. On přišel, aby oznámil i hříšníkům, že i je Bůh volá k nápravě života. V takzvaném horském kázání v 8. kapitole, promiňte, je to kolikátá? Ano, 8. kapitola svatého Matouše, říká Ježíš, blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. A jinde říká, běda vám, zákonníci a farizové pokrytci, odevzdáváte sice desátky z máty a kopru k mínu, čili platíte daně, a nedbáte, že tak na to, co je v zákoně důležitější, a totiž právo a milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a tamto ostatní nezanedbávat. Čili on jim říká, neplaťte daně, stačí, že jste milosrdní. To je třeba činit milosrdenství a samozřejmě to ostatní také nezanedbávat. Tomáš Akvínský v Sumě teologické říká, milosrdný je ten, kdo zpozorní srdcem, ale doslova je to ještě něco daleko víc. Je dojat soucitem nad bídou druhého, jako by to byla jeho bída vlastní. Chápete, když vidíte bídu někoho a vás se to nedotýká, jakože je to vlastní bída, tak mu nepomůžete. Vy nejste milosrdní. A proto se přičiňuje milosrdenství k zahnání bídy druhého jako bídy vlastní. To jest účinek milosrdenství, čili milosrdenství a zamýšlení se nad tou bídou druhých, ta lítost nad tím, že je to vlastně bída moje, protože on trpí, vede ke skutku milosrdenství, že mu tedy pomůžu, že ho v té bídě nenechám. Milosrdenství je totiž ochota pomáhat v nouzi, říká Karl Rahner, teolog. Ale já bych řekl, že to ještě má, že to musí jít ještě víc do hloubky. Totiž latinské slovo a výraz misericordia, čili milosrdenství, je spojení dvou slov miser a cordis. Slovo miser znamená ubohý, nešťastný, bídný, zbědovaný. Cordis je srdce, čili mít zbědované srdce nad tím, že druhý je v bídě. Když potom ale domyslíme milosrdenství Ježíšovo, který umíral na kříži a probodlí mu srdce, potom pochopíme, co to je srdce zbědované v mizérii a bídě. Toto srdce bylo probodeno pro nás, abychom my dosáhli odpuštění hříchu, byli přijatí na milost a byli doslova přijatí jako boží děti do Božího království. Nám slibuje věčnou slavu a spásu, dokonce říká, že budeme mít účast na božském životě, čili že budeme žít jako Bůh. To je cíl věčného života. On tedy nám to dává a sám sebe nechá probodnout na kříži a dostává se do hrozné mizérie. To je milosrdenství Boží. Jestliže toto s námi nepohne, abychom stejně jednali i my, tak jsme to vůbec nepochopili. A potom ta slova, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec, jsou mimo naše chápání. Víte, nechci tady příliš, nemá se to příliš jako mluvit o sobě. Opravdu jsem lidem v životě dal, no, co se týče třeba podpory v bídě. Ale vždycky jsem se ještě chránil toho, aby to mě nestrhlo do bídy. A dneska vidím, když to čtu, že to vlastně jsem ještě vůbec nepochopil. Vždycky jsem se chránil, ano, pomůžu ti, ale mě to nesmí potopit. A vidím dnes, že Kristus ztratil všecko na světě, aby nás zachránil. Samozřejmě nejsme jako Bůh, že nemůžeme, nedokážeme to jako On. Ale cítíme současně, jaké mám veliké rezervy v tom, když jsme opatrní, aby se nám něco nestalo. Aby jsme my neměli nějaký problém, protože jsme druhému pomohli. No, budu ještě pokračovat. Naše víra tedy se musí projevovat skutky proto Ježíš mluví v evangelích o skutcích tělesného milosrdenství, takzvaného tělesného milosrdenství, u svatého Matouše 25. kapitole, to znamená sytit hladové, napájet žíznivé, oblíkat nahé, dát nocleh pocestným, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné, pohřbívat zemřelé. A pak jsou také odvozeny z toho skutky duchovního milosrdenství, to znamená poučovat neznalé, poradit nerozhodný, utěšovat zarmoucené, napomínat hříšníky, odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby. My se takovým vyhýbáme, že? Modlit se k Bohu za živé i zemřelé. To jsou skutky milosrdenství. Děláme to. Ježíš při tom posledním soudu, on to říká, jak to bude. Tehdy král řekne těm po své pravici, pojďte poženaní mého otce a přijměte království, které je připraveno od založení světa. Protože jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít, byl jsem ve vězení, byl jsem nemocen, navštívili jste mě. A těm ostatním řekne, vy jste to nedělali. Vy jste do pekla. Tak to tam je. Uctíváme milosrdenství Boží. Využíváme Boží milosrdenství, protože bez něho bychom nemohli žít vůbec. A sami nejsme schopni je poskytovat. A teď si poslechněte něco, co říká Nietzsche, který je otcem nacismu. Ano? Poslechněte si to. Podle Nietzscheho je požadavek milosrdenství jedním z pilířů takzvané otrocké morálky, projevem slabosti. On přece chce být silný. Kolik lidí mi to řeklo, že milosrdenství je slabost. To je prosím Nietzscheův názor, fašistický názor. Z toho vznikl, povstala vlastně ta celá ta válka. Nemilosrdně všechny pobít, zlikvidovat. My jsme lepší. Chápete to? Milosrdenství je Bohem projevená laskavost a milost k viníkovi. Ježíš tomu zločinci po pravici, který se k němu přiznal a říká, tento nic zlého neudělal, mu říká, amen, pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Kdo kdy z lidí slyšel, že ještě dnes, tady na světě slyšel by, ještě dnes budeš se mnou v nebi. Milosrdenství je nevynucená a nezasloužená boží laskavost nebo dobrá vůle, milující milost boží projevená na člověku pro záchranu jeho duše. Milosrdenství je zhovivavá a soucitná tendence, čili směřování k odpuštění. Jaké máme tendence? Jaké je naše směřování? Jaké jsou naše zásady? Narazil jsem dokonce na jeden citát od Platona, řeckého filozofa, před nějakými 2,5 tisíci nebo 3 tisíci lety, napsal něco, co je určitá snaha člověka, tehdejšího člověka, jak si vyjádřit se k tomu, že má být milosrdný. Musíme přiznat, až to přečtu, uvidíte sami, že je to naprosto nedosahující toho, co nám říká Ježíš. Ale je to snaha, poctivá snaha, kterou třeba ocenit. My také máme určité lidské snahy, ale my se neustále musíme srovnávat s Ježíšem, abychom ho následovali. Jinak bychom ho prostě nenásledovali. Tak on zde říká, v 5. knize svých zákonů vysvětluje Platón poměr mezi srdnatostí, čili prostě takovou přímostí, přísností, jasným jednáním a mezi mírností, to vystihuje takto. Každý muž má být srdnatý, avšak přitom co nejvíce mírný. Ano, on nezná výraz milosrdenství, ale mírnost. Neboť těžkým a nesnadno zhojitelným, nebo snad vůbec nezhojitelným bezprávím, páchaným na ostatních, nelze uniknout jinak než vítězným bojem. Čili tam je řečeno, jak žila ta tehdejší společnost, ano. Ty se musíš bránit tomu, aby tě druhý nepřemohl, ty to musíš vybojovat. To je ovšem přístup, který nemá nic s křesťanství. A přitom spousta z nás takhle žijeme. Ty musíš bojem a obranou s naprostou nepovolností v trestání. Musíš být tak pevný, avšak bez ušlechtilé srdnatosti to žádná duše není schopna dělat. A tou ušlechtilou srdnatostí právě říká mírnost. Co pak se týče bezpráví způsobených od těch, kteří je sice páchají, ale tak, že jsou zhojitelná, čili že se můžou napravit. Je třeba nejprve vědět, že každý nespravedlivý člověk není nespravedlivý úmyslně. Neboť nikdo, nikde a nikdy by nechtěl mít u sebe žádné z největšího zla úmyslně. A to daleko nejméně v nejcennější části své bytosti, totiž v duši. Ve své duši chceme mít dobro, nikoli v zlo. V nejcennější části tedy, jak jsme řekli, je v pravdě, všem lidem je duše, tedy do té nejcennější části by nikdo nikdy úmyslně nepřijal největší zlo a nechtěl by s ním žít po celý život. ale člověk nespravedlivý a mající v sobě zlo, je vším způsobem ubohý. Toho, kdo v sobě má zhojitelné zlo, je dovoleno litovat. Srdnatost je třeba krocením mírnit a ne prchlivě napořád ve zlobě setrvávat. Avšak vůči člověku veskrze a nepřemluvitelně, tady říká, čili není možné ho změnit domluvou, nezřízenému a zlému se má popouštět uzda hněvu, proto tedy pravíme, že dobrý člověk má být pokaždé srdnatý a mírný. To je ovšem, řekněme, ta morálka před Kristem. Ježíš se nad námi smiloval ještě, když jsme byli hříšní a zlí. On nás dojímá svým křížem, svým utrpením, které na sebe vzal, aby nám odpustil. On doufal, že se změníme a pořád ještě doufá, že se změníme. To je milosrdenství, které člověka předchází dříve, než se napraví a obrátí. Stejně tak máme konat i my. Tedy jestliže Ježíš odpustil i vrahům a říká, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Zločinci po své pravici slíbil nebe. Pak ale víme, že s farizeji už po svém vzkříšení nikdy nemluvil. Protože se zatvrzele nechtěli obrátit. Víte, my lidé však tyto soudy musíme ponechat Pánu Bohu, my je nesmíme pronášet. On říká totiž, nesuďte, abyste nebyli souzeni. V tomto tedy převyšuje skutečně Kristus a nový zákon, tu morálku společnosti před Kristem. Zamýšlejte se nad tím, abychom jednou nebyli ve chvíli, v určité těžké chvíli, kdy budeme cítit, že nám to milosrdenství chybí, protože nám chybělo celý život. Jsme ho prostě neprokazovali. Přejdeme za všecký meze, které jsme si kdy v životě dali. Prosme nyní společně našeho Pána a Boha, aby naplnil svět svým pokojem, láskou i milosrdenstvím.
Pomáhej nám všem, ať roste naše víra a pravdivost našeho svědectví. Prosíme tě, vyslyš nás. Dopřej, ať pastýři tvé církve obětavě slouží věřícím svátosti smíření. Prosíme tě, vyslyš nás. Požehnej námahám a úsilí všech státníků, kteří se zasazují o lidská práva a pracují pro skutečné blaho národu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej vnitřní sílu těm, kdo bojují s pokušením a jsou ohroženi zlem a hříchem. Prosíme tě, vyslyš nás. Žehnej snaze všech, kteří svou prací na polích se starají o naši obživu. Prosíme tě, vyslyš nás. Pomoz nám objevit cenu modlitby a každé chvíle hlubšího stišení v tvé přítomnosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Posiluj nás, abychom nevyčerpali své síly jen ve schonu za věcmi pomíjejícími. Prosíme tě, vyslyš nás. Dopřej duším zemřelých účast na Kristově vzkříšení ve tvém věčném království. Prosím, vyslyš nás.
Pane náš Bože, ve tvých rukou je všechen čas a s tvých rukou přijímám všechno dobro duchovní, hmotné. Pomoz nám je tak užívat, abychom se zasloužili dobro věčné skrze Krista našeho Pána.